Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave právě teď začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. A rovnou vítám našeho dnešního hosta, což je Tony Danilov. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchačů u aparátu.
A s ním si dneska budu povídat o jeho cestách, které podniknul v posledních letech. Ale než se pustíme do těch třeba úplně nejnovějších, nejčerstvějších, mě by na začátek zajímalo, jakou roli sehrálo vaše rodné Bělorusko v tom, že jste začal cestovat, případně v tom, jak jste začal cestovat?
Tak začalo to teda vlastně tím, že já jsem původně z Běloruska a my jsme se s mojí rodinou stěhovali z Běloruska právě do Čech. A já jsem svoji cestu podnikal ve svých 5 letech, takže tam začalo celé moje cestovatelské story. Ve mně ten zážitek zanechal docela silný dojem, takže si myslím, že tam právě pramení ta nějaká moje láska k tomu cestování a objevování světa.
Takže to nebyl traumatický dětský zážitek ze stěhování, jak někdy lidi mají jako svoji vůbec třeba první vzpomínku, jo?
Ne, naopak, já na to vzpomínám hrozně rád. Bylo to takový hrozně silný. Mí rodiče třeba prospali celou tu cestu vlakem, ale já jsem koukal z okna a nechtěl jsem se nechat ujít jedinou vteřinu z té cesty.
Kolikrát jste se do Běloruska vrátil třeba někdy v posledních letech?
V posledních letech to nebylo mockrát, byl jsem tam naposledy před 2 rokama a tu cestu jsem podnikal stopem, protože jsem si říkal, že to je prostě dobrý nápad, i když všichni od toho odrazovali, protože já jsem se tam vydal těsně před novým rokem, což je pro, vlastně v Bělorusku se to slaví jako největší svátek, něco jako u nás Vánoce. A já jsem se rozhodl, že teda tam pojedu stopem, že to bude těsně po našich Vánocích a v zimě. Což mělo samozřejmě tu nevýhodu nebo to úskalí, že přes den není tolik tak dlouho světlo. Člověk nemůže spát venku. A celkově jsem se domníval, že lidi nebo že ty řidiči nebudou tolik brát ty stopaře. Ale opak se ukázal být pravdou, takže já jsem za nějakých 60 hodin, když jsem vyrazil z Čech, tak jsem už byl před prahem svých prarodičů, kteří tam dodnes žijou.
No a kdybych se chtěl vydat do Běloruska teď v tuhle chvíli, v téhle situaci a teď myslím hlavně tu politickou situaci, tak byste mi to spíš doporučil nebo spíš nedoporučil?
To je těžká otázka. Určitě bych to doporučil, pokud chcete vidět nějaké jako pozůstatky toho minulého režimu. Protože na některých místech je to stále hodně cítit. V těch velkých městech moc ne. Tam, když pojedete třeba do hlavního města Minsk, tak tam skutečně už uvidíte ty moderní centra. A ty věci už jsou, ty turisticky viditelné věci jsou už poměrně opravené. Ale pokud byste do nějakých vesnic nebo menších měst, tak stále můžete plnými doušky nasávat atmosféru toho minulého režimu. A co se týče nějaké politické situace, v tom směru, jestli by to bylo bezpečné nebo ne, tak si myslím, že určitě jo. Že tam jako žádný nebezpečí, že by turisty tam nějak jako nepouštěli zpátky, tak to si myslím, že nehrozí. To je spíš naopak pro ty obyvatele Běloruska, že kdyby chtěli odjet, tak je to mnohem složitější.
Já jsem vlastně měl na mysli spíš to, že spousta cestovatelů přemýšlí o tom, jakým způsobem podporuje nebo nepodporuje zrovna tu lokální vládu v té zemi, kam se chystá a jak s tímhle nakládá, jestli to, že se v té zemi objeví, bude nějaký přínos pro ty místní a nebo spíš třeba přínos pro ty oficiální struktury nebo jak s tímhle naložit. No.
Mm-hmm. No, je to samozřejmě těžký a je to vždycky dilema. Já to taky občas řeším, jako jestli tam do té země jet nebo ne, ale nikdy se prostě bez toho do té země nedostanete. No. V ideálním světě by samozřejmě člověk počkal, až by ty zlé režimy padly a on se tam mohl podívat, ale ne vždycky je to možné.
Protože vy jste projel docela dost států, které aspoň z hlediska západního světa jsou třeba něčím problematické, nebo třeba ani nejsou nějak široce mezinárodně uznané, teď mám na mysli Podněstří, takže jako částečně to i vyhledáváte trochu, ne?
Určitě je to ale spíš způsobený tím, že když se člověk vydává na ten západ, tak má tam určitý pocit bezpečí. A já si myslím, že právě to, že absence toho pocitu bezpečí často dává nějaký ten prvotní náboj k tomu dobrodružství, což je věc, kterou jako vyhledávám. To je první takový aspekt. Druhý aspekt je samozřejmě ekonomický, že člověk se může, když to vezmu fakt jako čistě jenom skrz peníze, tak člověk tam může toho dovolit mnohem víc. A třetí je určitě ten, že ty lidi, a to je asi ten nejhlavnější, že ty lidi, nebo je to aspoň můj dojem, tak tam jsou mnohem pohostinnější a více se otevírají těm turistům, než třeba na tom západě.
A co třeba v tom Bělorusku, když jsme teda začali u Běloruska, by bylo vlastně nejlepší vidět?
Upřímně řečeno, já to Bělorusko až tolik procestované nemám. Já jsem se narodil v městě Bobrujsk, tak tam to víceméně znám. A pak mám lehonce projít ten Minsk, ale jinak jsem po Bělorusku upřímně řečeno moc necestoval. Ono taky s těma památkama tam to je složitější, protože Bělorusko bylo poměrně zničeno po druhé světové válce. Takže tam opravdu třeba těch hodně starých památek nebo starých center měst až tolik není.
No a čím bylo Bělorusko zasažené, to byla taky černobylská jaderná katastrofa. Vy jste do Černobylu taky jel, že jo? V rámci některé cesty.
Je to tak, byl jsem tam minulý rok. Ono se to málo ví, ale v Bělorusku existuje přibližně stejně velká zóna, nebo jenom o trochu menší než ta černobylská. A ten největší jaderný spad, který padal z ty elektrárny, tak padal právě na to Bělorusko. Takže ta země taky jako hodně prožívá ten příběh.
A návštěva Černobylu byla způsob, jak si připomenout tu historii, anebo spíš jakoby vizuálně zažít to, jak vypadá nějaký post-apo příběh, jako nechat na sebe dýchnout tu atmosféru toho místa, nebo ještě něco jiného?
Jo. Já jsem se k Černobylu paradoxně dostal úplně jinými způsoby. Bylo to v pubertě jako přes různé videohry a potom přes nějaké filmy. Mě to místo nějakým způsobem okouzlilo od prvního okamžiku. A takže jsem se začal zjišťovat více informací a začal jsem zjišťovat, jak se ten člověk může pohybovat a tak dále. A chtěl jsem se tam vydávat do této oblasti už vlastně mnohem dříve, ale vyšlo to teda bohužel až teprve minulý rok. Takže a ta fascinace tím místem je určitě způsobená tím, že prostě v té Pripjati, v tom největším městě v té zóně, takže okolo 50 tisíc lidí a není tam jako není vůbec nic. Tam jsou prostě strašně vysoké paneláky, které jsou obrostlé jenom křovím, stromy, trávo a tak dále. A je to prostě úplně opuštěné město, což je samozřejmě atmosféra, kterou člověk jen tak někde na světě nezažije. Ještě mě napadá teďka z hlavy možná Fukushima, což si myslím, že taky možná jednou bude podobné místo jako Pripjat dnes. Ale jinak
takový... A tam se zatím ale nedá podívat,
ne,
nebo jo?
Ne, tam to je zakázaný, ale samozřejmě některý blázni už tam lezou teďka. Ale myslím si, že třeba v dohledné době, že se to třeba taky může otevřít a být to vlastně takové muzeum té katastrofy. No.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Naším dnešním hostem je Tony Danilov, se kterým se bavím o jeho cestách. Když se člověk podívá na váš blog Tonyho Cista, tak ten má podtitul nebo takový slogan Cestování, dobrodružství, bizáry, spousta bizárů. Tak kromě toho, že to je trochu for, tak to vypovídá o tom, že vy ty bizáry vlastně docela sbíráte. Je to spíš tím, že vyhledáváte, nebo spíš tím, že svět je takový, anebo cestování je takové, že to je bizár?
No já vždycky říkám, že ty bizáry se nejdřív našly mě a potom jsem je zpětně začal vyhledávat jako já, nebo nějak jsem se tomu otočil čelem a začal je cíleně vyhledávat. No jako já vždycky, nebo když přemýšlím o světě, tak pro mě to vždycky bylo takové jako jenom chaos a trošku nepochopitelné místo. Jenom prostě člověk se musí koukat na ty správné místa. Já bych třeba zmínil právě tu Čínu, že tam člověk naráží na bizáry v podstatě každý den a i kdyby si jim jako snažil uniknout, tak se mu to určitě nepovede. Nevím, jestli chcete uvést nějaký konkrétní příklady, nebo jestli to rozvedem potom.
Jo, já jsem se teď nadechoval k tomu, abych řekl, že je na místě uvést nějaký konkrétní čínský bizár, aby si posluchači udělali přesnější představu.
Tak začíná to jako všechno u anglických překladů. Není problém narazit na ceduly, která je přeložená nějakým Google Translatorem nebo prostě úplně nějak ručně doma. Takže je tam spousta gramatických chyb, jsou tam jako nesmyslné sdělení. To samý například na tričkách, co tam asi ty Číňané. Já vím, že tady byl takový trend asi třeba 10 let zpátky, že se nosily taky různé čínské nápisy na tričku. Tak Číňané to nosí teďka, nosí to s těma anglickýma nápisama. Občas to jsou dost zvláštní věci, občas to jsou třeba sprostý slova, co mají jako děti na tričkách a člověk s tomu jako neustále musí smát. Zároveň třeba ještě navážu na ty různý cedulky, tak v Číně, Čína je prostě země zákazu. Jo, tam člověk kamkoliv jde, tak naráží na nějaké zákazové cedulky. A já vždycky říkám, že za každou tu cedulí by člověk měl hledat nějaký příběh. A když tam jsou zákazy typu zákaz vyměšování, je to nalepené na nějakém chrámu, tak si říkám, že ty příběhy musely být opravdu silný.
Vy jste, aspoň co jsem četl na vašem blogu, třeba článek o velké čínské zdi, zavalené turisty, hledal jako způsob, jak o Číně mluvit s humorem, s nadhledem, ale zároveň tím nějak nezjednodušovat nebo nezakrývat, že ta země trpí spoustou problémů a že ani nějaké sledování lidí na každém kroku vám nebylo příjemné a podobně. Čili nějak jako sloučit tu bizarní, humornou stránku věci, ale s přesností pozorování.
Je to tak, já se to snažím dělat asi u všech věcí, protože mě je ten humor hodně blízký a mně to přijde jako přístupný způsob ukázat těm lidem, že jak některé ty věci jsou strašně absurdní nebo bizarní. S tím sledováním, já v tom článku zmiňuji to, že jsem došel na konec toho úseku té velké čínské zdi. A tam jsem našel kameru a malý rádio. To znamená, ta čínská vláda ví i o těch turistech, když oni jsou uprostřed přírody, když jdou po té velké čínské zdi, tak ona stejně o nich ví. Že kdyby je chtěla najít, tak prostě podle těch kamer najde i v té přírodě. A já jsem tady to sledování zažíval dost na tom západě, protože jsem přijel směrem od Pákistánu. A tam jsem se opravdu všiml, že naprosto na každém rohu jsou kamery, to znamená člověk prostě jejím očím neunikne. A navíc na tom západě ještě všichni ty obyvatelé musí procházet, když jedou autem, tak musí procházet kontrolními checkpointy, kdy oni tam překládají tu občanku a ta vláda skutečně ví do hodně velké míry, kde se ty lidi pohybují. Plus ještě tam byl takový, pro mě to byl problém, nakonec to ukázalo, jako, že to je možná jako výhoda. Já jsem se nebyl schopný koupit SIM kartu dost dlouho v Číně. Nakonec mi to vlastně ani nepovedlo, protože oni potřebovali právě tu čínskou občanku, aby to svázali s mojí SIM kartou. To znamená, čínská vláda i ví, kde bych jako surfoval po internetu, na co bych se koukal a tak dále. Takže je to opravdu docela děsivá dystopie.
Ale zároveň je tam určitá míra fascinace u vás tou Čínou.
No tím bizárem, ale to zase souvisí s tím humorem. Jo. Já většinou, když ty věci, když se něčeho bojím nebo něco jako nechápu, tak prostě moje automatická reakce je jako smích nebo prostě se tomu smát. Takže rozhodně jako nejsem fascinovaný Čínou jako tím režimem nebo co dělá nebo tak, ale spíš jako jak strašně divná je a jak nikomu v té Číně to jako nepřijde divný. Jo.
Co jste v Číně viděl, dejme tomu, nejkrásnějšího, nebo co vás teda nejvíc okouzlilo bez ohledu na nějaký bizarní rozměr nebo bez ohledu na politický rozměr, co se vám v Číně prostě jednoduše líbilo?
No, já se zase vrátím k té zdi, protože paradoxně to zase byla ta velká čínská zeď. No, člověk, když si odmyslí ty lidi na té zdi, tak ona je naprosto jako monumentální. Ona se táhne od obzoru k obzoru. A tak hezky se jako klikatí po těch horách a je to fakt jako skutečně hezký pohled. A byl to i jeden z těch bodů na té mý cestě kolem světa, kde jsem chtěl vidět právě tu velkou čínskou zeď. Do velké míry je i hezká Šanghaj. Já jsem si nikdy nemyslel, že může být takhle obrovské město, který by si představil třeba spíš někde v Severní Americe, že může takhle obrovské město prostě být v Číně. Já jsem vlastně v té Číně jako jezdil hodně po těch velkých městech, protože mě už se krátil čas. té cesty a já jsem byl nucen, jelikož se nemohl stopovat, takže jsem tam přijížděl vlakama už potom, takže jsem de facto viděl jenom ty velké města, což zpětně mě trochu mrzí, protože jsem tam měl známého v té době a on právě třeba jezdil do nějakých jako menších vesnic a říkal, že právě Čína má třeba nádhernou přírodu, což já jsem moc neviděl, já jsem většinou viděl právě ty velké města a naštvaný lidi.
Čína byla součástí cesty kolem světa. Tam se vešlo Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Gruzie, Irán, Pakistán, právě Čína, potom ještě Japonsko a Kanada, jestli to vyjmenovávám kompletní. Jaký byl plán nebo jak tahle cesta vlastně vznikla?
Tahle cesta vznikla v době, když jsem dokončil vysokou školu. Já jsem si v té době nějak uvědomil, že jsem vlastně nedokázal jako nic velkého nebo něco, na co bych byl jako opravdu hodně hrdý. Něco, co by nějakým způsobem přerůstalo můj stín. Shodou okolností v té době má tehdejší přítelkyně byla v Kanadě pracovně, takže já jsem se rozhodl, že ji tam navštívím, ale říkal jsem si, že předtím, než poletím do té Kanady, takže to vezmu ještě přes nějakou zemi. No a první země, která mě zaujala, tak právě byl Irán, protože ta země se v té době hodně otvírala turismu a od ostatních cestovatelů jsem slyšel, že je velmi, velmi zajímavá, že tam jsou hrozně pohostinní lidé. A zároveň na druhou stranu z médií jsem hodně slyšel, že prostě Irán je hrozně nebezpečný, že jo, většině má nějaký spory s Amerikou. Takže jsem se tak trochu chtěl jako vydat, hledat pravdu. Potom mě zaujala právě ta Čína, možná už taky trochu skrze ty bizáry, že jsem trošku tušil, že tam to bude podivný. A potom jsem chtěl navštívit právě to Bělorusko, ale tam byla právě taková situace, že já jsem měl prošlý pas, což jsem teda zjistil až na ambasádě, takže já jsem se do toho Běloruska jako mohl dostat, ale musel bych celou tu cestu odložit o 3 měsíce, což jsem z jistých časových důvodů jako nemohl. Takže jsem se právě rozhodl, že to odkloním přes ty pobaltské státy. No a potom už se to začalo jako jenom propojovat. Takže skrz ty pobaltské státy jsem to vzal přes Rusko vlastně na jih, přes ten Kavkaz, přes Gruzii a přes Irán potom nejkratší cesta po zemi je skrz Afghánistán, což jsem se hodně rychle dozvěděl, že je docela sebevražda jako jezdit jako západní turista do Afghánistánu. Záležní možnost teda byl v Turkmenistán, kam teda v té době bylo poměrně těžké získat víza. A jako poslední možnost teda byl ten Pákistán, který teda není o moc bezpečnější než ten Afghánistán. Potom to Japonsko jsem tam přidal už jenom jako takovou přestupní stanici, protože Japonsko mě taky vždycky fascinovalo.
Kolik to celé zabralo času až do příletu do Kanady teda?
Jo, do té Kanady to bylo cirka 3 měsíce. Není to dlouhá cesta, ale...
No a přerostlo to ten váš stín, jak jste říkal, že to byla motivace k tomu vyrazit na nějakou větší cestu, na kterou by člověk mohl být hrdý?
Jo, určitě. Do dneška to je vlastně moje jako největší cesta, co jsem podnikl. Samozřejmě po tom prvotním příletu, když jsem se vrátil domů, tak jsem to bral s takovou jistou samozřejmostí, že jako takových cest podniknu ještě jako desítky, ale tak když na to zpětně koukám, tak opravdu to je jako jedna z nejlepších věcí, co jsem jako v životě udělal. I když jsem samozřejmě ze začátku to měl pochybu, jestli to je dobrý nápad, stálo to spoustu peněz a tak dále, ale zpětně na to koukám opravdu jako na dobrý rozhodnutí.
Tony Danilov je hostem dnešní Casablanky. Právě s ním se bavíme o jeho cestách, nejenom o té kolem světa, kterou jsme aspoň v rychlosti zatím prolítli na konci předcházejícího vstupu. Co je ale potřeba říct a co zatím moc nezaznělo je, že když to jde, tak vy preferujete stopování. Což nejde možná všude, ale je to prostě váš oblíbený jak cestovní prostředek, tak seznamovací prostředek, jako ve smyslu seznamování se s místními, můžu to takhle říct?
Určitě říkáte to úplně přesně. Je to ten nejhlavnější důvod, proč stopuju, protože když cestuju do nějaký země, tak já chci hlavně poznat tu zemi a jádro kultury té země leží vždycky v těch lidech. A když člověk jede s někým několik hodin zavřený v autě, tak si prostě musí o něčem povídat. A je to prostě dobrý způsob, jak z lidí dostat nějakou tu jejich náturu, toho národa.
Tony Danilov je hostem dnešní Casablanky. Právě s ním se bavíme o jeho cestách, nejenom o té kolem světa, kterou jsme aspoň v rychlosti zatím prolítli na konci předcházejícího vstupu. Co je ale potřeba říct a co zatím moc nezaznělo, je, že když to jde, tak vy preferujete stopování. Což nejde možná všude, ale je to prostě váš oblíbený jak cestovní prostředek, tak seznamovací prostředek, jako ve smyslu seznamování se s místními, můžu to takhle říct?
Určitě říkáte to úplně přesně. Je to ten nejhlavnější důvod, proč stopuju, protože když cestuju do nějaké země, tak já chci hlavně poznat tu zemi a jádro kultury té země leží vždycky v těch lidech. A když člověk jede s někým několik hodin zavřený v autě, tak si prostě musí o něčem povídat. A je to prostě dobrý způsob, jak z lidí dostat nějakou tu jejich nátoru toho národa. Takže to je určitě jako ten nejhlavnější důvod.
No a je nějaká šablona, nebo nechci říct možná šablona, aby to neznělo příliš stereotypně, ale něco, na co se nejčastěji ptáte těch řidičů v zemích, kam dorazíte, způsob, jak překonáváte jazykovou bariéru a tak dál, je nějaký ustálený způsob, jak postupujete v konverzaci s řidiči, protože naopak spousta místních má jako hodně ustálený způsob konverzace s cizinci, kromě where are you from a nějakých základních otázek na tu zemi, odkud člověk pochází. Tak jak to je? Jak vám to nejlíp funguje?
Šablona to určitě nemám. Jako mám vždycky v zásobě nějakých pár otázek, kdyby ta konverzace se nějak zasekla. Ale jde hodně o to mít cit pro to, jak ho chytnete řidiče. Protože některý řidiči jsou třeba hrozně ukecaný a oni začnou sami mluvit a vlastně vás ani nepustí k tomu slovu. Někteří jsou naopak hrozně potichu a chtějí, aby to tak zůstalo. Jo. Takže to pak se dále chce poznat, že třeba zesílej rádio, když začnou mluvit. A prostě člověk musí být trošku psycholog a navnímat to, co ty řidiče chtějí. Když se samozřejmě teda chtějí bavit, tak většinou začínáme otázkama typu jako co dělá, nebo co se tady dá vědět v okolí. A potom se to většinou rozvine dost rychle. Potom se ptají oni mě, kam vlastně cestuju. Což taky hrozně závisí, v jaký té zemi, na jakým území a tak dále. Takže podle toho prozrazuju, jako, jak daleko vlastně cestuju. A většinou to teda zažává nějaký potom další konverzace, protože typicky má to vždycky taková hra. Lidi v Polsku vám říkají, že prostě když pojedete do Litvy, do Pobaltí, tak nebo tím směrem, tak že vás tam ty lidi okradou, zabijou a tak dále. V Pobaltí vám to říkají to samé v Rusku vám to říkají o Kavkaze a tak dále. Že? Takže člověk vždycky to musí jako odkývat a myslet si svoje.
No. No a kde se teda nakonec podle vaší zkušenosti stopovalo nejlíp? Já mám skvělou zkušenost s Malou Asií a Turecko, Irán jsou vyhlášené tím, jak dobře se tam stopuje, že se tam lidi rádi seznamují a je v tom asi kus nějaké té muslimské pohostinné tradice. Kde to šlo nejlíp vám?
Nejlíp samozřejmě asi v Polsku, ale to je takový národ, který je hodně jako si hodně zakládá na tom stopování. A potom asi v Gruzii. A já právě paradoxně v tom Iránu se mě až tak dobře nestopovalo. Respektive některé ty části byly opravdu spíš hodně náročné a trošku o nervy. Já jsem se to trošku zjišťoval předem a zpětně mě to potom došlo, proč to bylo takové, jaké to bylo. Já jsem se dočetl o zvyku, který se jmenuje Taruf, což je něco, co muslimové dodržují, aby si udrželi tvář. Protože oni třeba nesmí vzít ty peníze od toho stopaře a tak oni oba dva teda dělají, že ty peníze teda jako nechtějí, ale po nějakým pátým, šestým kolem teda nakonec ty peníze třeba nechají na palubovce a odchází. To byl první takový faktor v tom Iránu a druhý byl v tom, že je tam hodně ten car sharing, to znamená ty cestující hodně přispívají na ten benzín tomu řidiči. No a samozřejmě pokud člověk jako nezná tu kulturu a nezná ten jazyk, tak mě to samozřejmě dostalo občas do takových, řekněme, složitých situací, kdy já jsem samozřejmě chtěl stopovat, což já vždycky považuji za to, že člověk neplatí těma penězma, ale nějakou společností, že dělá přeměří cestu tomu řidiči. A právě tam ne vždycky to jako šlo. A občas to bylo i takový, že jsem se jako opravdu několikrát zeptal, jestli to není za peníze, nebo jestli to není taxík. Oni to odkejvali právě v rámci toho tarifu. že teda jako ne, ale na konci ty peníze chtěli. Takže na jednu stranu teda pro mě to bylo náročný, na druhou stranu já jsem v Iránu zažil nejdelší stop, co dneska vlastně má přes 500 kilometrů. A ten řidič mě následně jako ještě uvařil jídlo, potom zavolal svému známému. Ten mě ubytoval u své rodiny, taky mě tam nakrmili, dal mě ten nocleh, sprchu, všechno. Takže já na Irán mám jako rozplplný vzpomínky, ale jako skrz to stopování, jinak jako Iránci nemůžu nechválit.
No a pak jsou tady ještě země, jako je Čína, kde to je se stopováním vážně problém.
Tak. Ano, v Číně jsem stopoval přesně dvakrát a dvakrát to skončilo příjezdem policie. Poprvé jsem to zkoušel vlastně na těsně za pákistánsko-čínskou hranicí, kdy teda mě poměrně rychle zastavil řidič kamionu, moc teda jako nemluvil anglicky, respektive vůbec, takže já jsem 6 hodin poslouchal jeho monolog v čínštině, což byl zážitek sám o sobě. A my jsme na konci toho dne jsme zaparkovali takové kamenácké ubytovny. Ona byla uprostřed stepy a vědělo o mě třeba nějakých 10 lidí, prostě 10 těch kamenáků, co tam bydleli s námi. Já jsem teda se nějak jako nejedl, lehl jsem si spát a za nějakou chvíli jsem cítil, že mě někdo ťuká na rameno a když jsem se otočil, tak tam stály vlastně dva policisti. Takže se samozřejmě začali jako čínsky vyptávat jakože na můj pas. Musel jsem vyndat všechny věci z baťohu. Prohlíželi si moje fotografie jak v telefonu, tak i ve fotoaparátu. No a končilo to teda tím, že jsme našli toho řidiče a všichni společně jsme odjeli na policejní stanici. Už teda v té době tam stálo před tou stanici stálo asi dalších 10 policistů. A všichni se vlastně prohlíželi můj pas, zase ty fotky o fotoaparátu a tak dále. Končilo to tím teda, že tam přišel náčelník té stanice, stáhl si překladač anglicko-čínský a napsal mi teda, že se tam stavit druhý den. Což jsem teda nakonec udělal a říkal, nebo zakázal mě de facto stopovat. Říkal, že se prostě musím do dalšího města, do města Kašgar, takže se musím dostat jako letadlem. Což byl trošku problém, protože my jsme právě byli na půli cesty a to město, ze kterého jsem vyjížděl, to pohraniční město, tak tam, to je na čínské poměry takové menší město, asi 30 000 obyvatel a tam jako žádný letiště není, nebo neměl jsem o tom takové informace. Takže já jsem se společně s tím mým řidičem se snažil nějak jako přesvědčit, jestli se tam můžu dostat nějak jinak a nakonec teda svolil k autobusu, který jsem teda nakonec použil. Takže v té provincii teda už jsem se jako pak neodvážil stopovat. Zpětně, zase když jsem si to nastudoval zpětně, jakou vlastně oblastí jsem jel, jaký tam má Čína problémy a tak dále, tak jsem zjistil, že v Číně žije docela poměrně početný národ Ujgurů a jsou takové zprávy, že ta Čína je prostě utlačuje, že dává do převýchovných táborů. A já si myslím, je to teda jako jenom můj dojem, nevím, jak to ve skutečnosti bylo, protože všichni mluvili jenom čínsky, ale mám takový dojem, že právě oni jako nechtěli, abych tam náhodou zahlít něco, co bych jako neměl. Takže si, a obecně jakoby Čína nemá ráda, když ty turisti se tam pohybují sami a ne v rámci nějakého turistického hloučku. No a druhý pokus teda byl z města Xi'an, to jsem se snažil stopovat do Pekingu. A tam taky tam si vylít jako mítnou bránu, stoupil jsem se za ní, aby tam ty auta nejeli tak rychle. A asi po 15 minutách teda tam přijela policie a řekla mi teda, že to už je dálnice, že tam se teda rozhodně stopovat nesmí. Takže jsem se nakonec stoupil před tu mítnou bránu, ještě před takovou odbočku. A tam jsem to teda zkoušel ještě několik hodin a nakonec jsem jel vlakem. No. Takže historky nebo stopování v Číně jako za mě nebylo nic úspěšného. No.
Celkem za nula.
Celkem za nula, ano.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Tony Danilov je náš dnešní host a s ním se bavím o jeho cestách, o tom, kam se podíval, jak se tam podíval. Bavili jsme se před chvilkou hodně o stopování. Možná ještě jedna otázka k tomu cestování stopem. Jak se stopování proměňuje? A to i za ty roky, které teď cestujete stopem. Je hodně skeptiků, kteří říkají, že i v Česku se to strašně zhoršilo s cestováním stopem. Jsou lidi, kteří tenhle názor nezdílí. Jak se na to díváte vy?
Já si myslím, že ještě nemám tolik zkušeností, abych mohl takhle dlouhodobě pozorovat nějaký jako efekt. Na jednu stranu mám dojem, že se to jako zhoršuje, nebo obecně se mluví o tom, že už se nestopuje, protože spousta řidičů mě říká, no už se nestopuje jako dřív. Na druhou stranu, když se podíváme na nějaký další cestovatele, tak mám dojem, že jako velká míra cestovatelů jako cestuje právě stopem, nebo že to aspoň někdy zkoušela. A můj dojem je takovej, že asi jo, asi to trošku jakoby je upozadění teďka.
Máte nějaké negativní zkušenosti se stopem nebo vůbec?
Úplně hodně negativní zkušenosti nemám, mám pár spíš takových úsměvných příběhů. Třeba právě v tom Iránu, jak už jsem dneska zmiňoval, tak se mě stalo, že mě řidič vyhodil po 500 metrech, protože jsem se optal, jestli ta jízda teda nebude carsharing, ale bude opravdu stopování. Tak on mě to odkejval asi 8krát, a když jsem mu teda řekl, že opravdu nemám peníze, což v té době byla i pravda, já jsem zrovna stoupil do země, tak teda dupnul na brzdy a vyhodil mě z toho auta. A byla jedna taková historka, druhá taková spíš jako bizarní a úsměvná, tak je z Makedonie, kdy jsem tam stopoval s jedním pánem a on nerozloučil mě, podal ruku a naznačil, jako, že mě chce dát pusu. Tak já už jsem se k němu jako napřahoval, protože jsem si myslel, že to je nějaký místní zvyk, jak se třeba někde líbají muži na tváře, na rozloučenou. Ale on je těsně sekundu předtím mě řekl, že mám krásné rty, což mě teda v tu chvíli jsem se teda jako rozmyslel a slušně jsem se rozloučil a vyskočil jsem teda s auta. No. A jinak teda asi opravdu těch negativních zážitků jako nemám skoro žádný, kromě tady těch dvou.
No tak ten makedonský zážitek nakonec se ukázalo, že spíš bylo horským zklamáním teda pro toho řidiče, než pro vás.
je to tak.
A co vás vlastně ke stopu přivedlo? První stop pro spoustu lidí bývá jako rozhodující v tom smyslu, že když někde zůstanou trčet, tak zahořknou a už to nikdy po druhé neskusí, nebo naopak je to nějaký absolutně euforický zážitek, kdy tak zkusmo vyhodí palec na krajnici a ukáže se, že někdo sveze přes půlku země, tak potom v tom rádi samozřejmě pokračujou. Tak jak to bylo s vašimi začátky?
Tak můj úplně první stop byl v Kyrgyzstánu, kde jsme byli s přáteli. A byl de facto z nouze, protože my jsme se putovali po horách a zbývala nám asi 50 km po normální silnici, kde bychom jako nic zajímavého neviděli. Takže jsme si řekli, že prostě zkusíme něco stopnout. A zastavila nám dodávka, která vzadu teda byla naložena koňmi svázanými. A jeli jsme vlastně teda na té korby. Jo. A docela řidič se toho vůbec nebál. Takže pro mě ten první zážitek byl velmi intenzivní a myslím, že taky ten zážitek z toho stopování je taky hrozně, hrozně zajímavý v tom, že vy vlastně jenom zvednutým palcem prostě zastavujete ty auta, jo, což prostě samo o sobě už je jako super. A potom se dostáváte, nevíte s kým a nevíte jako de facto kam. Většinou tušíte směr, kam chcete jet. Ale myslím si, že právě v tomhle tom je to stopování hrozně, hrozně krásný. A potom samozřejmě ty věci, které už jsem taky zmiňoval, že poznáte skrz ty lidi, potom poznáte tu kulturu a pak i tu zemi samotnou. A pro mě teda, nebo co já považuji za takový ten můj v uvozovkách oficiální začátek stopu, tak právě byla ta cesta po Balkánu. No. Bylo to z podobných pohnutek, jako ta cesta kolem světa. Já jsem si říkal, prostě lidi stopujou, říkají, že to je skvělý, tak proč to taky neskusíš? Jo. Takže taky, já jsem si dojel vlastně do Budapeště a říkal jsem si prostě, že z Budapešti prostě dostupuju až do Řecka jenom se zvednutým palcem. A jak jste zmiňoval, tak ten první zážitek občas bývá všelijaký, tak vlastně před začátkem tady toho stopování, tak já jsem spal na okraji Budapeště a tu noc předtím tam byl strašlivý slivák, tam prostě byla bouřka, Takže já jsem se schoval v nedalekém obchodním centru, nebo respektive venku pod takovou střížkou a spal jsem tu noc třeba jako hodinu. Takže já jsem potom ráno stál na tom stopu u krajnice a klimbal jsem tam. A ten první stop, ten první pán, který mě zastavil, tak já jsem mu tam na velkou většinu cesty usnul na sedačce. Jo. Takže takový byl můj první stop vlastně na tom Balkáně. No.
Je ještě něco, o čem lidi říkají, nebo ostatní cestovatelé říkají, že to je dobrý a vy byste to tím pádem chtěl taky zkusit, ale zatím na to třeba nedošlo?
To říkají určitě o spoustě věcí. Já první věc, která mě teďka napadla v hlavě, protože jsem se na to koukal dneska zrovna na internetu, tak je vlak v Mauritánii, což je nákladní vlak, který jede přes celou zemi. A ty lidi ho používají jako normální způsob přepravy, že to je prostě, jako když my jedeme autobusem, tak oni prostě jedou tím nákladním vlakem, kde je tam ta železná ruda, nebo nevím, co tam přesně je. Ale je to hodně prašný a náročný cestování. Ale samozřejmě těch zážitků je strašně moc a já jako obecně nemám žádný jako bucket list věcí, které bych chtěl určitě stihnout, ale kdyby se trochu zamyslel, tak určitě jako těch věcí bude spousta. Víš, třeba ta zóna po té havárii v Černobylu, ale právě z té běloruské strany. Já jsem se o tom dozvěděl nedávno a vlastně ani moc nemám nastudováno, co přesně tam dá vidět. Jenom vím, že oproti tomu Černobylu, tak tam není žádný velký město, jako právě ta Pripyat. Takže tam většinou byly nějaký menší vesnice z dřevěných domů. A to samozřejmě za ty léta už je hodně schátralý a už tam člověk vlastně toho tolik neuvidí.
Mimochodem ten Kyrgyzstán, který jste zmiňoval před chvilkou jako ten vůbec první stop, tak to byla nějaká cesta z hor? Nebo co to bylo?
Ano, my jsme měli naplánovanou vlastně takový několik tracků prostě po té zemi. Takže my jsme, ten první vlastně nebyl až tolik turistický, my jsme si prostě dali dva body na mapě, že to tam prostě projdeme, že to vypadá zajímavě. Takže tam jsme teda jako vylezli nějakým průsmykem, kousek od Biškeku a právě potom jsme se popovali tím stopem a dále už jsme teda jezdili spíš těma maršrutkama, ale čas od času tam prostě byl potřeba ten stop, aby jsme se přiblížili k nějakému dalšímu bodu. Jinak to bylo to hodně ochození na pohrách. No. Tam v Kyrgyzstánu jsou skutečně nádherné hory a je to, nevím jak to je v současnosti, ale tenkrát to bylo ještě hodně neobjevený a skutečně jsme tam potkali minimum těch lidí.
Já bych se teďka možná na závěr rozhovoru ještě vrátil trochu k tomu, u čeho jsme začínali. A to jsou neobjevené země, možná i v něčem trošku bizarní země. Já už jsem zmínil na začátku, že jste byl v Podněstří, ale víc jsme se o tom nebavili a to by mi přišla škoda. Jaký dojem vás teda Podněstří vlastně zanechalo?
Tak těch 10 hodin, co jsem byl v Podněstří, tak velmi silný dojem. 10 hodin proto, protože oni tam na další dobu nevydávají víza, skutečně to je 10 hodin. Pokud to člověk chce prodloužit, tak musí mít nějaké teda ubytování tam, takže potom to prodloužou na celých 24 hodin. To znamená, už jako už od toho příjezdu člověk jako cítí nějakou absurdnost té země. Ta země je hodně často je popisovaná jako nějaký skanzen Sovětského svazu a já to můžu skutečně jenom jako potvrdit. Ta země jako zamrzla prostě nějakých, nevím, třeba 40 let zpátky a jsou tam prostě ty velké betonové budovy a srpy s kladivama a tak dále. Jo, je hodně z toho cítit nějaká taková jako chudoba a trošku jako asi i beznaděj. No.
Jakým způsobem vy se vlastně na ty svoje cesty připravujete? Takhle, jak se o tom teďka bavíme, tak je to směs věcí, které jste věděl dopředu, ale zároveň někdy dost velkých překvapení a jako zjištění nastudovaných zpětně, které třeba vysvětlují nějaké události, co se přihodily. Jak je to s přípravou? Jak je detailní?
Jo, je to vždycky nějaký mix, nějaký poměr ty přípravy a nepřípravy. Protože já samozřejmě nechci se dostat do nějakých problémů prostě mezi třeba dvěma zeměma, aby prostě někde jako zůstal trčet. To znamená, já se určitě zjišťuju nějaké informace, co se týče bezpečnosti, nějakého vízového styku a podobných věcí. Aby skutečně se nedostal jako do takového problému, který bych musel řešit jako hodně složitě. Na druhou stranu se snažím nezjišťovat těch věcí moc a abych si zbytečně nedělal nějaké předsudky o té zemi. Takže je to vždycky takový jako mix a zároveň já třeba hrozně nerad jako plánu moc do detailu, protože jak mě řekl jeden známý, kterýho jsem právě potkal v té Číně, tak ten říkal, že plány jsou plány, ale ty věci stejně nakonec dopadají jinak. Takže je dobrý to mít naplánovaný, mít třeba daný nějaký body, co by člověk třeba chtěl projet, ale rozhodně to neplánovat jako den od dne, protože to pak je člověk jako jedině ve stresu a že jako něco nestíhá, že to jako nejde podle plánu. A vždycky se na každý cestě se mě prostě přihodila nějaká takováhle věc, že na všechno se prostě člověk nepřipraví.
No a když se potom vrátíte, tak o těch cestách i přednášíte, nebo jsou to takové vlastně jako kombinace stand-upu, stand-up komedie a přednášky?
Je to tak. Jako já hrozně nerad o svém přednášení mluvím právě jako cestovatelská přednáška, protože ty lidi se nerozvědí až tolik jako těch faktografických věcí. Jsou to spíš opravdu nějaké moje postřehy z té země a je to hodně založené právě na tom humoru. Protože to už jsme se vlastně o tom bavili na tom začátku. Myslím si, že opravdu skrz ten humor lze těm lidem předat hodně, hodně složitý věci.
Takže vás teď zrovna jedna přednáška čeká v Praze v rámci známého cyklu Diáky.
Je to tak. Bude to v úterý 23. června. Takže určitě zvu všechny posluchače a budu rád, když přijdete.
My jsme se vlastně v průběhu dnešní Casablanky bavili dost vážně o většině věcí, tak tu druhou stránku věci zažijou posluchači, když přijdou na přednášku, respektive na stand-up.
Je to tak. A hlavně uvidí spoustu bizáru z té Číny.
Děkuju za rozhovor pro dnešní Casablanku. Hostem byl Tony Danilov. Díky moc.
Já taky děkuju za pozvání.
Díky, nashledanou.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.